Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 4 от посланието на Яков. Сега започваме последната 5 глава. Стигаме до един забележителен пасаж, който може да изглежда не на място в това послание. Един повърхностен преглед на първите 6 стиха от 5 глава могат да оставят впечатлението, че Яков получава една социална доктрина, да, така да се изразим, натопи богатите или да раздели богатствата. В действителност е точно обратното. Едно внимателно прочитане на тези стихове разкрива, че Яков не получава нищо такова. Той наставлява вярващите какво трябва да е тяхното отношение и действие в един свят, пълен с нечестие. Свят, в който свободата е само мечта. Светът в Римската империя по времето на Яков не е бил като съвременния свят, в който ние живеем. Начинът на живот бил съвсем различен. Тогава не е съществувала средна класа. Имало е много богати и ужасно бедни. Ужасно много бедни хора. Болшинството християни по това време са произлизали от бедните и от класата на робите. Те не са имали огромни катедрали на булевардите, нито пък са строели цели кралства, както правят днес много от големите църкви, а ранната църква просто не е била такъв тип църква. Когато разглеждаме този пасаж от писанията, ние трябва да разберем, че Яков не осъжда богатството. Богатството само по себе си не е неморално, нито пък е морално, то просто е неутрално. Библията в действителност не осъжда парите. Много хора поддържат схващането, че в парите има нещо мръсно. Те ги наричат презрени пари. Писанието не казва това. Това, което писанието в действителност казва, е, че сребролюбието е корен на всякакви злини. Проблемът не е в монетата. Проблемът е в сърцата на хората. Именно любовта към парите е коренът на всички злини. Апостол Павел не осъжда хората само защото те са богати, а заради неправилното им отношение към богатството. Той е загрижен за това, как са получили парите си и какво правят с тях, след като вече ги имат. Господ Исус Христос имаше много неща да каже за парите и за богатството. Той разказа 3 притчи, които ще ни помогнат да разберем това, което Яков казва. В Лука 16 глава четем разказа, всъщност това е една истинска история за сиромаха Лазар и богаташа. Тя ни говори за начина, по който богатият използвал парите си. Той наистина си живееше добре. Интересно е, че в този прочит Лазар е бил оставен пред вратата му. Кой го е поставил там? Ние не знаем, но по някакъв начин богаташът носеше отговорност за него. И богаташът позволяваше на сиромаха да получи трохите от своята трапеза. Бих се обзаложил, че богаташът удържаше тези трохи от данъците. Както и да е, казва ни се, че кучетата лижеха раните на сиромаха, докато богаташът се веселеше бляскаво. Именно начинът, по който този човек бе станал богат, го правеше отговорен за състоянието на сиромаха. Някой би попитал: какво те кара да мислиш така? Ние знаем къде отидаха двамата след смъртта. Лазар отиде в лоното на Авраам, а богаташът отиде в ада. Приятелю, това ни показва как Бог отсъди живота на тези двама мъже. А в 12 глава на Евангелието от Лука, Господ Исус ни дава друга притча за богат човек. Това е този, който си построи по-големи хамбари. Или поне имаше планове да ги построи. Той обаче не успя да ги построи, защото умря. Господ Исус Христос никога не е осъждал този човек за това, че бе богат. Когато заяви, че е богат, той просто каза това като факт. Според всякакви външни прояви, този човек бе добър и честен гражданин. Но той трупаше парите си. Искаше да си поживее на старини и не мислеше за вечността. Господ Исус го нарече глупак. В действителност, той бе нещо повече от алчен човек. Той бе егоист. Той трупаше пари за себе си, А това, ако мога да кажа, е вид идолопоклонство. В Божието Слово ни се казва, че алчността е идолопоклонство. Това е поклонение на вещи. А егоизмът е, когато се покланяш на себе си. Много от тези неща се срещат днес. Действителност дори се получава като вид християнска добродетел. Казва ни се, че ние трябва много да уважаваме себе си и да имаме голяма самоувереност. Но Господ Исус казва: без мене не можете да сторите нищо. Има още една и трета притча относно богатствата, която Господ Исус даде. Това е притчата за неправедния настойник, чрез която сме получавани като християни правилно да използваме парите си. Бог държи човека отговорен не само за това, как изкарва парите си, но също така и как ги използва. Има и още един въпрос, който трябва да обсъдим, преди да започнем разглеждането на текста. Богатите, които Яков осъжда тук, християни ли са или не християни? Те нечестиви богаташи ли са или са богоугодни? По отношение на този въпрос, между коментаторите не съществува известно противоречие и разлика. Но от текста можем да заключим, че това са нечестиви богаташи и с това се приближавам към мнението на Джон Калвин. Томас Мантън пише, че според Калвин тези шест стиха не са толкова обещание, колкото изобличение, и апостолът не им казва какво да правят, а по-скоро предрича какво трябва да бъде направено на тях, така че богобоязливите да бъдат насърчени да проявяват по-голямо търпение при потискането от страна на богатите. Апостолът много ясно прави това заключение. Защо Павел от поучение към богобоязливите започва да поучава безбожните? Работата се състои в това, че той продължава да говори на набожни хора. Как е възможно, след като ясно говори на богатите? Докато говори на невярващите, той във същото време казва на вярващите, че живеят в един свят на безверници, където богатството на безверните хора ще им създаде известни трудности и ще ги използват, свят, в който те ще зависят от милостта на тези нечестиви, богати хора. Господ Исус вече бе обърнал вниманието ни към това, когато каза: в света ще имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Вярващите трябва да проявят търпение при тези обстоятелства, като знаят, че Бог ще се занимае с безчестното богатство тук, но също така и във вечността. Това става ясно от 6 стих в тази глава. Осъдихте, убихте праведния. Тоест, Бог осъжда тези действия на богатите. И той не ви се противи. И Бог позволи, както изглежда, да им се размине. Той обаче ще ги осъди в крайна сметка. Давид се притесняваше от успеха на нечестивия. Това му създаваше проблеми. И в Псалом 37, 35 и 36 стихове четем: виждал съм нечестивия страшен и разпрострян като зелено дърво на своята си почва. Но когато преминах, ето, нямаше го. Търсих го и не се намери. По-нагоре в същия псалом Давид дава съвета, който дава и Яков. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Това е едно велико изречение и тук той говори за безбожните богаташи. Давид се притесняваше от това, докато не влезе в храма и не осъзна, че на своето време Бог ще се справи с тези хора. Нека сега да започнем с нашия текст. Слушайте сега, вие богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас, казва Яков в 5-та глава, 1-я стих. Дали Яков говори на невярващите богати от своето време или на тези от бъдещето? Той дава предупреждение към богатите свои съвременници, но то е приложимо за всяко време и със сигурност е приложимо и днес. Яков пише това послание някъде между 40-та и 50-та година след Христа. Когато и да го е написал, разрушението на Ерусалим бе в съвсем близко бъдеще, тъй като през 70-та година Тит дойде и разруши Ерусалим, така както никога не е бил разрушаван преди това. Той го разори. Той мразеше християните, мразеше и юдеите, а те живееха в този град. Когато той е приключил, не е останал жив нито един богат евреин. Те или са били убити, или са били взети в плен, а всичките им богатства са били разрушени, изгубени или конфискувани. Яков можеше да отправи тези силни предупреждения предвид на това, което предстоеше, тъй като Господ Исус беше предсказал това преди да се възнесе на небето. Той каза на учениците си: ако видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Лука 21 глава 20 стих. Това бе изпълнено в 70-та година след Христа. И Яков продължава втори стих. Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци. В светлината на идването на Христос, те са предупредени, че цялото богатство на света ще се превърне в нищо. Явно това вече не може да впечатли един невярващ богат човек от дните на Яков, но може да го направи днес. Тогава богаташът обаче е осъзнавал, че бъдещето му е несигурно, така както и днес много хора го осъзнават. Винаги съществува опасност от катастрофа, суша, фалит или депресия. Такъв е бил редът от времето, когато човек е започнал да сече пари. Винаги ще съществуват добри години и лоши години. Знае се, че по време на депресията през 30-те години в Америка много милионери скачали от прозорците на небостъргачите, когато много богаташи открили, че за една нощ са станали сиромаси. Някои предишни милионери продавали ябълки по улиците и поръбените с злато акции и облигации в сейфовете не стрували и хартията, на която били написани. Златото ви и среброто ви ръждясаха, казва Яков в трети стих, и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните си дни. Яков казва: знаете ли как златото и среброто ще ръждяса? Понеже вие ще изгниете. Това е осъждението, което застига невярващите богаташи, подобно на мъжете в две от притчите, които Христос даде. Смъртта застигна тях двамата, а смъртта със сигурност отделя богаташа от неговите пари. Разказва се, че когато един от семейство Вандербилт бил на смъртно легло, останалите членове чакали в стаята отвън. Когато адвокатът и докторът излезли, един от членовете на семейството пристъпил към адвоката и попитал: колко остави? Адвокатът отвърнал: остави всичко. Не взе нищо със себе си. И така това е начинът, по който богатството гние заедно с човек. Развеждали един джентълмен из величествените владения на богат човек и той казал на собственика: ех, господарю, всичко това плюс небето би било чудесно, но това, което имаш, плюс ада, би било ужасно. Яков осъжда невярващите богаташи за това, че трупат пари. Златото и среброто наистина хващат ръжда. Днес ги има, утре ги няма. Когато човек спечели милион, той не е доволен. Той иска 2 милиона. Това прилича на пиенето на морска вода. Колкото повече пиеш, толкова по-жаден ставаш. Богатите продължават да правят милиони, но това не ги прави по-щастливи. Имало двама мъже в Америка, които били милиардери и чийто живот е пример за безполезността на богатството. И двамата били забележителни мъже, които изградили финансови империи. Хауърд Хюс бе един от тях и това, което научихме, бе, че последните си дни е прекарал като отшелник и болнав човек. Той не бил в състояние да бъде щастлив през тези години. Всички пари, които имал, не му донесли нищо добро. Другият човек, Пол Гети, е направил следното изявление за пресата. Бих дал цялото си богатство само за един щастлив брак. Колко трагично! Бог е дал богатството не за да се трупа, а за да бъде раздавано. Богаташът в притчата на Христос искаше да построи по-големи житници, в които да складира реколтата. Но човек може да изяде само определено количество, може да изпие само определено количество и може да носи само един костюм. Ако започнеш да трупаш пари, след първия милион те вече представляват купче на камъни. Това е причината, поради която нашият Господ нарече този човек глупак. Един вярващ земледелец веднъж признал, че организацията на фермерите, към която принадлежал, му е казала да изхвърли част от реколтата от плодове, за да запази цените високи. Той казал, че тонове плодове били унищожени. Имало е много хора, които биха могли да използват и да се зарадват на тези плодове. Яков казва, че богатството трябва да се раздава, а не да се складира. Имал един друг нерелигиозен фермер, който се гордел с факта, че е агностик. Той написал писмо до местния вестник, в което се казвало: Господине, аз направих един експеримент на моето поле. Орах го в неделя. Съдих го в неделя. Обработвах го в неделя. Женах в неделя. Пренасях реколтата в хамбара в неделя. И сега, господин издателю, какъв е резултатът? От това поле аз получих по-голям добив от декар, отколкото моите съседи са получавали някога през октомври. Издателят също не бил религиозен човек, но той публикувал писмото и отдолу добавил следната бележка. Бог не винаги урежда сметките си през октомври. Пред Бога стои цяла вечност, скъпи приятелю. А Яков продължава в четвърти стих. Ето, заплатата на работниците, които са женали нивята ви, от която ги лишихте, вика, и виковете на жетварите влязаха в ушите на Господа на силите. Яков осъжда безбожните богаташи не само за това, че трупат пари, но също така, че ги печелят по нечестен начин. Те ограбват бедните, за да станат богати. В Притчи 22 глава се казва: Богатият властвува над сиромасите, и който взема назаем е слуга на заемодавица. Бог осъжда неправедния човек, който трупа пари по неправеден начин, особено когато това е чрез унижаване на децата на Бога. Ако хората правят богатство, стъпвайки върху ръцете на тези, които са под тях, тогава Бог ще ги съди. Това би трябвало да послужи като предупреждение за богатия, за големите корпорации и профсъюзи, а така също и за големи църковни организации. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си дори в ден на клане, казва Яков в 5 стих. Богатите изразходват парите си по неправеден начин. Скъперникът казва: Парите са плоски, за да се складират лесно, но прахосникът казва: Те са кръгли, за да ги търкаляш. И в двата случая Бог казва, че не си прав, скъпи приятелю. А чуйте какво казва в 6 стих. Осъдихте, убихте праведния, и той не ви спира. Осъдихте, убихте праведния. Когато погледнем на нашето правителство и на другите правителства в света, изглежда, като че ли съществува някаква силова структура, която манипулира както правителство, така и икономика. Слушаме за свободата на пресата, но тази свобода е свобода на хора, които прокарват своя начин на мислене. Макар че се предполага, че ние имаме свобода на словото и на вероисповеданията, не можеш да купиш време през работните дни от най-могъщите радиостанции в нашата страна. И той не ви се противи. Струва ни се, че днес и богатият, и грешникът остават ненаказани. В началото това бе проблем за Давид. Той каза: те се разпростират като зелено дърво и не престава да цъфтят. Ако аз извърша нещо нередно, получавам наказание. Относно нечестивите, Бог не ги съди сега, но краят, до който те ще достигнат, е ужасен. Богатствата никога не са донесли щастие на човечеството. Тук се крие урок и за богатия, който е християнин. Приятелю, ако ти си от тези, колко е голяма банковата ти сметка? Ако Исус дойде точно сега, ще му позволиш ли да надникне в твоя сейф? Някой ден той ще направи това. Как използваш богатството си? В Притчи, 30 глава, 8 стих се казва: не ми давай ни сиромашия, ни богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Аз съм благодарен, че не съм нито беден, нито богат, защото ако бях богат, можех да забравя Бога. Ако бях беден, можех да открадна. Благодаря на Бога, че Той не води по своя път. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за това, каква голяма грижа и препятствие за спасението е богатството. Останалият раздел от глава 5, а именно идването на Христос е утеха, ще разгледаме в следващото предаване. Бог да ви благослови!